Bună seara, dragi ascultători, vă spune Cristina Vitaș de aici, de la Radio Vocea Evangheliei Auckland. După un sfârșit de săptămână mai aglomerat, cu un nou început de săptămână, am dorit să poposim astăzi la ceea ce ne spune Dumnezeu, să ne încurajăm, să ne ridicăm și să fim mult mai voioși și mult mai plini de viață. Rămâneți alături de noi astăzi și veți fi binecuvântați. Ascultați Radio Vocea Evangheliei Auckland. timpul emisiunii Radio Vocea Evangheliei, puteți să ne scrieți la rveoglind@gmail.com sau ne puteți suna la numărul de telefon 0211571125. Iar dacă aveți împărtășiți cu noi despre dumneavoastră, despre povestea vieții dumneavoastră, o puteți face la aceeași adresă de e-mail rveoglind@gmail.com. Ascultați Radio Vocea Evangheliei Oakland.
Esperanza, mântuire, simt. Dumnezeu pentru astăzi. Secretul bucuriei, partea a treia. Înaintea feței tale sunt bucurii nespuse. Psalmul 16, versetul 11. Cuvântul englezesc pentru fericire, happiness, vine și dintr-un vechi cuvânt englezesc, hap, care înseamnă șansă, și este echivalentul cuvântului latinesc fortuna, care înseamnă noroc. Ambele cuvinte sugerează că atunci când lucrurile se întâmplă așa cum ne dorim, suntem fericiți, iar când nu se întâmplă, suntem nefericiți. Dar o astfel de fericire este temporară și fragilă. Adevărata bucurie este permanentă și statornică. Unii creștini sunt atât de serioși și sobri, încât te fac să crezi că Dumnezeu se încruntă atunci când râdem și urăște tot ce are legătură cu bucuria și încântarea. Dar psalmistul a scris: înaintea feței tale sunt bucurii nespuse. Am citit și mai devreme Psalmul 16, versetul 11. C.S. Lewis spunea că bucuria este activitatea primordială a cerului. Iar noi putem spune că Biblia este una dintre cărțile cele mai pline de bucurie care au fost scrise vreodată. Cuvintele bucurie și bucuros se găsesc de cel puțin 245 de ori în Biblie. Cuvântul veselie apare de aproximativ 150 de ori și suntem îndemnați să ne bucurăm și să ne veselim de aproape 400 de ori. Asta înseamnă că bucuria nu este o emoție, este o atitudine. Emoțiile nu pot fi comandate. Nimeni nu-ți poate spune să te simți fericit când nu ești. Dar poți alege să fii bucuros indiferent de circumstanțe. Bucuria nu este un bun care poate fi cumpărat. Mulți oameni descoperă prea târziu că banii nu pot cumpăra fericirea, dar nici bucuria. S-a spus că săracii sunt într-o stare mai bună decât bogații. A căuta fericirea și bucuria în materialism este ca și cum ai bea apă sărată. Cu cât bei mai multă, cu atât îți este mai sete. Secretul bucuriei de durată constă în înțelegerea faptului că ești iubit necondiționat, prețuit și acceptat de Dumnezeu.
Ascultați Radio Vocea Evangheliei Oakland.
Yeah. El mă conduce pe pământ. Mă cred în Domnul meu, El e adevărul sfânt. Mă cred în El, e calea către cer. În orice zi mă cred în El. Mă cred în Dumnezeu. Mă cred în Dumnezeu. Mă cred în Dumnezeu. Mă cred în Dumnezeu. Domnul, Domnul, El e scăparea mea. El e strângătare și cetățuia mea. Domnul, Domnul, îmi e ocrotitor. Mă cred în El, El e Domnul domnilor. Domnul, Domnul, El e scăparea mea. El e strângătare și cetățuia mea. Domnul, Domnul, îmi e ocrotitor. Mă cred în El, El e Domnul.
Dumnezeu, smerit plecat.
plecat, umil supus. Vin în numele lui Isus, fă ruga mea să ajungă sus.
Cu Radio Vocea Evangheliei, sunați la numărul 0211 57 1125.
Vă invităm să ascultați emisiunea Lumină pe cărarea vieții. Aplicații biblice la viața de zi cu zi.
Să ascultați un mesaj al pastorului Onisim Ladin, un mesaj inspirat din Deuteronom 8, un mesaj la cumpăna dintre ani.
De regulă, ultimul mesaj al anului sau ultimul serviciu al anului este ocazia în care vrem nu vrem ne întoarcem înapoi și facem ceea ce alții spun e retrospectiva unui an întreg. Ce anume ar merita să-ți aduci aminte și să iei câteva lecții și să le duci cu tine? Biblia are foarte multe lucruri de spus despre aducerea aminte. În Scriptură sunt nenumărate expresii care vizează exact elementul acesta. Adu-ți aminte. Vreau să ne uităm împreună într-un pasaj din cartea Deuteronom, o carte prin excelență de aducere aminte. În cartea aceasta sunt probabil mai bine de 40 de expresii cu referire la aducerea aminte. Logica acestei cărți este, dacă vreți, un sumar al ținutului pustiei care să îți folosească când intri în țara promisiunii. O să vă rog să deschideți împreună cu mine în Deuteronom, capitolul 8, și o să încep să citim de la versetul 1. Să păziți și să împliniți toate poruncile pe care vi le dau astăzi, ca să trăiți, să vă înmulțiți și să intrați în stăpânirea țării pe care a jurat Domnul că o va da părinților voștri. Adu-ți aminte de tot drumul pe care te-a călăuzit Domnul, Dumnezeul tău, în timpul acestor 40 de ani în pustie, ca să te smerească și să te încerce, ca să-ți cunoască pornirile inimii și să vadă dacă ai să păzești sau nu poruncile Lui. Astfel, te-a smerit, te-a lăsat să suferi de foame și te-a hrănit cu mană pe care nici tu nu o cunoșteai și nici părinții tăi nu o cunoscuseră, ca să te învețe că omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice lucru care iese din gura Domnului trăiește omul. Haina nu ți s-a învechit pe tine și nici nu ți s-au umflat picioarele în timpul acestor 40 de ani. Recunoaște dar în inima ta că Domnul Dumnezeul tău te mustră cum mustră un om pe copilul lui. Să păzești poruncile Domnului Dumnezeului tău ca să umbli în căile lui și să te temi de el. Căci Domnul Dumnezeul tău are să te ducă într-o țară bună, țară cu pâraie de apă, cu izvoare și cu lacuri care țâșnesc din văi și munți. Țară cu grâu, cu orz, cu vii, cu smochin și cu rodii, țară cu măslin și cu miere, țară unde vei mânca pâine din belșug, unde nu vei duce lipsă de nimic, țară ale cărei pietre sunt de fier și din ai cărui munți vei scoate aramă. Când vei mânca și te vei sătura, să binecuvintezi pe Domnul Dumnezeul tău pentru țara cea bună pe care ți-a dat-o. Vezi să nu uiți pe Domnul Dumnezeul tău până acolo încât să nu păzești poruncile, rânduielile și legile lui pe care le-ți le dau azi. Când vei mânca și te vei sătura, când vei zidi și vei locui în case frumoase, când vei vedea înmulțindu-se cirezile de boi și turmele de oi, mărindu-se argintul și aurul și crescându-ți tot ce ai, ia seama să nu ți se umfle inima de mândrie și să nu uiți pe Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei, care te-a dus în acea pustie mare și grozavă unde erau șerpi înfricoșați și scorpioni în locuri uscate și fără apă, care a făcut să țâșnească apă din stânca cea mai tare și care ți-a dat să mănânci în pustie mana aceea necunoscută de părinții tăi, ca să te smerească și să te încerce și să-ți facă bine apoi. Vezi, să nu zici în inima ta: tăria mea și puterea mâinii mele mi-au câștigat aceste bogății. Și adu-ți aminte de Domnul Dumnezeul tău, căci El îți va da putere să le câștigi, ca să întărească legământul încheiat cu părinții voștri prin jurământ, cum face astăzi. Dacă vei uita pe Domnul Dumnezeul tău și vei merge după alți dumnezei, dacă le vei sluji și te vei închina lor, vă spun hotărât azi că veți pieri. Veți pieri ca și neamurile pe care le-a pierdut Domnul dinaintea voastră, pentru că nu veți asculta glasul Domnului, Dumnezeului vostru. Amin. Moise era extrem, extrem de interesat ca poporul să-și aducă aminte de Domnul. De altfel, dacă ar fi să strâng toată Scriptura în jurul acestor cuvinte, aș spune că întreaga carte are un mesaj dublu. Nu uita pe Dumnezeul tău, pentru că nici Dumnezeu nu te uită pe tine. În pasajul acesta, Moise este cel care încurajează poporul să-și aducă aminte. 40 de ani în pustie trebuiau să fie strânși în câteva lecții pe care poporul nu trebuia să le uite. Și aș vrea să ne uităm la lucrurile care trebuiau să fie mereu în atenția lor, lucruri de care ei să-și aducă aminte, și vreau să fie lucrurile de care noi să ne aducem aminte, ci sunt lecții de care avem nevoie în anul în care intrăm. Vreau să observați de asemenea în partea introductivă că întreg pasajul e o împletire de nu uita, adu-ți aminte de ceea ce Dumnezeu a făcut. Și vreau să ne aducem aminte de câteva lucruri, exact lucruri de care ei trebuiau să-și aducă aminte după 40 de ani de pustie. Mai întâi, vreau să observați că Moise vrea să le aducă aminte să nu uite încercările prin care i-a trecut Domnul. Adu-ți aminte de încercările prin care te-a trecut Domnul. În două rânduri, și vă rog să mă urmăriți în citirea textului, cuvântul spune, adus aminte, versetul 2, de tot drumul pe care te-a călăuzit Domnul Dumnezeul tău în timpul acestor 40 de ani în pustie, ca să te smerească și să te încerce. Uitați-vă de asemenea versetul 16, și care ți-a dat să mănânci în pustie mana aceea necunoscută de părinții tăi, atenție, ca să te smerească, să te încerce și să-ți facă bine apoi. Când vorbim despre felul în care Dumnezeu își încearcă poporul, vreau să nu uităm că pentru un copil al lui Dumnezeu, pentru un om parte din poporul lui Dumnezeu, absolut nimic nu este la întâmplare. Da, într-adevăr, Dumnezeu n-a condus poporul pe calea cea mai scurtă, dar i-a condus pe calea cea mai sigură. Și pentru cine este parte din poporul lui Dumnezeu, Dumnezeu îl lasă, îl conduce pe calea cea mai sigură. E calea în care Dumnezeu lasă încercări în viața noastră. N-ar trebui să rămânem surprinși că pentru noi nici încercările nu sunt la întâmplare. Dumnezeu a lăsat încercări pentru poporul acesta, pentru ca prin ele poporul să ajungă să se recunoască pe sine. Probabil că nu există altă modalitate mai bună de a ne cunoaște pe noi înșine decât încercarea prin care Dumnezeu ne trece. Imaginea cea mai simplă pe care am putea să o avem înainte este, dacă vrei să știi ceea ce este într-un recipient, încearcă să-l pui sub presiune și ai să vezi ce iese din el. Ca să ajungi să te cunoști mai bine, să vezi dacă inima ta e gata să se încreadă în Domnul sau e înclinată să se încreadă în sine, Domnul te lasă prin încercare. Vă rog să observați că pentru poporul lui Israel au fost 40 de ani în care mereu pe parcursul căii lor au fost încercări pe care Dumnezeu le-a lăsat în viața poporului. Și încercările acestea au avut darul să-i smerească, pentru că ce altă reacție ar putea să avem atunci când Dumnezeu ne arată cât suntem de slabi, cât suntem de mici, cât suntem de nevrednici, cât suntem de tentați să ne încredem în noi, cât suntem de nedispuși să ne rezemăm pe Domnul, decât reacția de a spune, Doamne, mă smeresc și mi-e rușine. Vreau însă să vedeți de asemenea că niciodată când Dumnezeu ne încearcă, nu face ca să se oprească la încercare. Cuvântul spune să vă smerească, să vă încerce și, atenție, versetul 16, să-ți facă bine mai apoi. Dragii mei, ori de câte ori Dumnezeu ne trece prin încercări, o face din dorința să ne smerească și mai apoi să ne facă bine. Hai să ne întrebăm. Ai putea să enumeri câteva încercări prin care Dumnezeu te-a trecut? Te-au ajutat ele să te vezi cât ești de slab? Au fost încercările acestea ocazii în care a trebuit să recunoști, să spui, Doamne, nu sunt nimic. Și reacția mea, slăbiciunile mele la încercările acestea dovedesc asta. Poporul trebuia să-și aducă aminte de toate încercările prin care i-a trecut Domnul. Și încercările acestea trebuia să-i smerească, să-i ajute să se recunoască cât sunt de slabi și în felul ăsta să se rezime pe Domnul. Este însă un al doilea lucru pe care Moise îi îndeamnă pe copiii lui Israel să nu-l uite. Îi îndeamnă să nu uite învățăturile pe care le-a dat Domnul. Și vă rog să mă urmăriți în versetul 3. Astfel, te-a smerit, te-a lăsat să suferi de foame și te-a hrănit cu mană pe care nici tu nu o cunoșteai, nici părinții tăi nu o cunoscuseră. De ce? Ca să te învețe că omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice lucru care iese din gura Domnului, trăiește omul. Al doilea lucru pe care trebuiau să și-l reamintească copiii lui Israel, trebuia să-și reamintească toate învățăturile, toate lecțiile, toate momentele în care Domnul a dorit să învețe. Acum, sigur că nu e ușor să îți aduci aminte. De exemplu, v-ați gândit câte mesaje poți auzi într-un an? Nu mă refer doar la, dacă vii la toate serviciile, dacă deschizi radioul, dacă deschizi duminica dimineața, dacă citești, dacă asculți, dacă vii la studiu biblic. Realmente, oportunitățile de a primi învățătură sunt colosale. Probabil că ar fi dincolo de puterea noastră de a le reține pe toate. Dacă cineva mă întreabă, frate, dumneata, reții tot ceea ce ai predicat? Recunosc, nu. Chiar dacă am notițe, uneori mă încurc și nu mai știu nici eu ce am spus și ce n-am spus. Dar nu despre asta se referă aici textul. Nu vorbim aici despre o simplă acumulare de învățături. Pe parcursul experienței în pustie, Domnul a vrut să învețe câteva lucruri extraordinare. Și vă rog să rețineți că atunci când Dumnezeu ne învață, când ne pune El în pedagogia Lui, învățătura este întotdeauna asociată cu mustrarea. Și vă rog să ascultați ce spune Scriptura în versetul 5. Recunoaște dar în inima ta că Domnul Dumnezeul tău te mustră cum mustră un om pe copilul lui. Imaginea pe care ne oferă textul nu este imaginea unui învățător la care vin diversi cursanți. Nu vorbim despre învățătură în sensul acumulării de cunoștințe, așa cum cineva benevol se duce la un anumit seminar, la o anumită școală, pentru că vrea să învețe ceva. Și vorbim mai degrabă de pedagogia unui părinte care îi consideră pe toți ceilalți ca și copii ai lui. Și în pedagogia aceasta, Domnul este cel care vrea să te învețe, dar întotdeauna când te învață un lucru, trebuie să și corecteze un lucru greșit. De aceea, în economia lui Dumnezeu, învățătura și mustrarea merg mână în mână. Aduceți-vă, de exemplu, aminte de felul în care ori de câte ori Domnul Iisus trebuia să-i învețe pe ucenici câte o lecție, implicit trebuia să-i mustre de lucrurile care nu erau tocmai în regulă în viața lor. De exemplu, atunci când a vrut să-i învețe de faptul că El are autoritate asupra furtunilor și că e important să ai încredere în El, că El are autoritate și asupra vânturilor și asupra mării, Domnul trebuie să-i mustre și să spună: unde vă este credința puțin credincioșilor? În altă împrejurare, când a vrut să-i învețe despre ce înseamnă principiul slujirii în împărăția lui Dumnezeu, Domnul trebuia să-i mustre pentru că pe drum se certaseră care să fie cei mai mari. Așa că ori de câte ori vorbim despre învățăturile Domnului, vorbim implicit despre ocaziile în care El ne mustră. E bine, în pasajul pe care îl avem în față, Domnul trebuia să învețe ce înseamnă să stiați agățați de promisiunea lui Dumnezeu și că promisiunea lui Dumnezeu este o hrană pentru care nu trebuie să facă nimic decât doar să o apuce. Și referirea era la mana care cădea în pustie. Lecția pe care ei trebuiau să o învețe este că atunci când pornești în călătorie cu Domnul, e important să te hrănești cu promisiunile Lui. Și promisiunile Lui totdeauna țin de saț. Care sunt lucrurile în care ai simțit mustrarea Domnului? Psalmistul spune altă dată în Psalmul 119: e spre binele meu că m-ai smerit ca să învăț orânduirile tale. Dacă nu poți să spui că ai învățat ceva și n-ai plecat deloc îmbogățit, vreau să fac un pas mai departe. Adu-ți aminte de încercările prin care te-a trecut El. Adu-ți aminte de învățăturile pe care El a încercat să ți le aducă sub ochi. Dar în al treilea rând, Moise le aduce aminte de îngrijirea de care ei au avut parte. Uitați-vă, vă rog, în versetul 4. Haina nu ți s-a învechit pe tine și nici nu ți s-au umflat picioarele în timpul acestor 40 de ani. Și sigur că dacă ne uităm în ansamblu textului și dacă ne aducem aminte de tot ceea ce a însemnat purtarea de grijă a lui Dumnezeu cu poporul în pustie, știm că această purtare de grijă, această îngrijire a Domnului a fost în lucrurile vitale, dar a fost până în detalii. Nu vreau să uităm și lecția pe care poporul nu trebuia să uite, era că ei se închină unui Dumnezeu care le poartă de grijă. De altfel, aici era linia de demarcație, aici era deosebirea radicală între Dumnezeii păgâni și Dumnezeul lui Israel. Dumnezeii păgâni sunt Dumnezeii care trebuiau purtați. Dumnezeul lui Israel era Dumnezeul care el îi poartă pe ai săi. Dragii mei, nu vreau să uităm că noi slujim unui Dumnezeu care ne-a purtat de la obârșia noastră și cuvântul ne spune v-am purtat și vreau să vă mai port. De aceea, adu-ți aminte de felul în care Domnul a îngrijit de tine. A îngrijit în lucrurile mici și neînsemnate, a îngrijit într-un mod miraculos, dar a fost grija Lui. Deci e important să nu uit că El îngrijește de mine. Pentru că indiferent ce aduce următorul an, inima mea merită să rămână alipită de Domnul. Moise se uita peste timp și întrezărea un moment când poporul urma să intre în Canaan. Într-o situație absolut unică în care binecuvântările lui Dumnezeu trebuiau să fie cunoscute din belșug. Și într-o astfel de împrejurare Moise spune, vezi să nu uiți că nu mâna ta, nu brațul tău a adus toate astea, ci Dumnezeu este Cel care ți-a purtat de grijă. Lecția pe care ar trebui să o luăm cu noi în noul an este: Domnul îngrijește de noi. De aceea vreau să nu uităm că Dumnezeu n-are niciun fel de probleme să îngrijească de noi, fie în pustie, fie în tărâmul făgăduinței. E adevărat că într-un fel poartă de grijă într-o perioadă și în alt fel poartă de grijă în alta. În pustie, Domnul a făcut minuni pentru ei. Și, dragi mei, vreau să nu uităm că dacă trebuie, Dumnezeu poate să facă minuni ca să îngrijească de noi. Dar tot la fel, e tot grija lui Dumnezeu și atunci când ne dă putere, ne dă pricepere și prin muncă perseverentă, Dumnezeu poate să aducă câștig. Ascultați ce spune cuvântul. A adus aminte de Domnul, versetul 18, căci El îți va da putere ca să le câștigi, ca să întărească legământul încheiat cu părinții voștri prin jurământ, cum face astăzi. De aceea, la cumpăna dintre ani, de ce anume să-mi aduc aminte? Prima lecție. Dumnezeu este Cel care ne încearcă. Și când ne încearcă El, o face din dorința de a ne dovedi că suntem de slabi. Și asta trebuie să ne smerească. În al doilea rând, merită să îți aduci aminte că Dumnezeu este Cel care te învață. Și întotdeauna când te învață El, te învață și te mustră în același timp. Și în al treilea rând, merită să îți aduci aminte că Dumnezeu este Cel care îngrijește de tine. Și pentru că El îngrijește de noi, fie că vom rămâne în pustie încă un an și nu trecem de criză, fie că Dumnezeu ne scoate la liman, vreau să nu uităm că El este Cel care le poartă de grijă celor care sunt copii ai Lui.
Vă reamintesc că ați ascultat un mesaj al pastorului Onisim Ladin despre lucrurile pe care trebuie să le luăm cu noi în anul nou. Un mesaj inspirat din cartea Deuteronom, capitolul 8. Până la o nouă întâlnire cu domnia sa din studioul postului de radio Vocea Evangheliei din Oradea, Cătălin Ardelean vă mulțumește pentru atenție. Numai bine și multă pace în noul an! Lumină pe cărarea vieții. Aplicații biblice la viața de zi cu zi.
Sfârșitul emisiunii de astăzi, în dorința și în speranța că ați fost încurajați aici alături de mine. Vă aștept la o nouă emisiune săptămâna viitoare, la aceeași oră, ora 11:05 PM, la Planet FM 104,6 FM. Iar dacă doriți să ascultați emisiunea online, o puteți face la adresa de internet www.planetaudio.org.nz/radiovocea. Ne puteți găsi și pe Facebook la Radio Vocea Evangheliei Oakland. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și pe curând, fiți binecuvântați!
Mărturisim acum.